Viikon debatti.
Vasemmistonuorten puheenjohtaja Anni Ahlakorpi, mistä Muurin murtajat-hankkeessa on oikein kyse?
Joo, Muurin murtajat-hanke on meidän Palestiina-Israel-konfliktiin keskittyvä hanke, joka on nyt tänä syksynä lähtenyt käyntiin, ja sen tarkoituksena on tarjota tietoa siitä konfliktista ja mahdollisimman tietenkin silleen monipuolista tietoa ja ihmisille niin kuin innostaa ihmisiä toimimaan rauhan puolesta.
Tavoite on siis saada rauha lähitään.
Nimenomaan näin.
ICEJ:n eli Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön Suomen osaston hallituksen jäsen Varpu Haavisto. Saavutetaanko Muurinmurtajat-hankkeen avulla rauha Israeliin?
No, Muurinmurtajat-hanke tuo Suomeen tätä BDS-liikettä, joka on Israelin boikotointiliike, joka tähtää Israelin täydelliseen eristämiseen kansainvälisesti sekä taloudellisesti että kaikilla muilla tasoilla, ja pakottaa tämmöisellä eristämisellä Israel suostumaan niin kuin 100-prosenttisesti palestiinalaisten vaatimuksiin, jotka kuuluu osa rauhanprosessissa, aiheisiin, jotka pitää sopia vasta viimeisessä vaiheessa, jossa solmitaan rauha, josta piti siis neuvotella. Eli tämä ohittaa Oslon rauhanprosessin periaatteet ja niin kuin tällä tavalla ei saada rauha lähitään.
No niin, näin on käynnistetty viikon debattiohjelma, ja suoraa puhetta suorana kuullaan tällä kertaa ilmeisesti muurin molemmin puolin, ettei me lähde purkamaan muuria, vaan näitä teemoja, joissa tätä jo lähdettiin ilmoille heittelemään. Minä olen Arjel Nelonen ja Ilmalan muurin aukon raosta. Täällä on siis tähyilemässä ICEJ:n eli Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön Suomen osaston hallituksen jäsen Varpu Haavisto. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Vasemmistonuorten puheenjohtaja Anni Ahlakorpi, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Muurinmurtajat koulutusta edelsi Facebookissa kutsu, jossa oli kuvattuna eri vuosien Israelin alue karttana. Vuonna 1900 lähes koko alue on vihreänä, mutta itsenäisyyssodan, kuuden päivän sodan ja 2000-luvulla tultaessa tuo vihreä väri on pikkuhiljaa sieltä häipynyt ja kaventunut. Anni Ahlakorpi, mitä tällä karttasarjalla on haluttu oikein kuvata ja välittää?
Joo, eli sehän on aika paljon käytetty tämmöinen infografiikka, jossa havainnollistetaan sitä, että miten tavallaan se palestiinalaisten alue on pienentynyt ja että miten niin kuin Israel on ottanut sitten itselleen niitä alueita sieltä, että se, tavallaan se alkuperäinen kartta, missä on se koko alue vihreänä, niin se perustuu siihen niin kuin Britannian hallinnon aikaan.
Mandaatti, niin.
Sitten, että miten siitä on sitten pienennetty sitä aluetta ja tullut siihen tilanteeseen, missä nyt tällä hetkellä ollaan, että siellä on länsiranta varsin pirstaleisena ja sitten on Gazan vyöhyke.
Ja jos mä oon tätä samaa karttasarjaa katsellut ja ihmetellyt hyvin paljon, että mitä tämä vihreä väri siinä niin kun on symboloivinaan. Että yritetäänkö siellä symboloida sitä, että kaikkia vihreä väri on arabeille kuuluvaa maata. Miten 1920, mistä muistaakseni se karttasarja lähtee, joka on tämä mandaattipäätös, niin tänä aikana se maa oli vapautunut Turkin imperiumin vallasta. Ja maan yksityisomistus oli sen kaltaista, että juutalaisilla oli yksityisomistuksessa 8,6% maasta, ja arabeilla 23% maasta, ja loppu osa sitä maata oli tämmöistä valtion omistamaa maata. Ja nyt jos se, niin kuin se ensimmäinen kuva on kokonaan vihreä, se yritetään kuvata, että arabit on omistanut kokonaan sen alueen 1920, niin kuin sitä saisi niin kuin ymmärtää, kun katsoo, miten se etenee se kartta. No, se on täysin virheellinen infografiikka.
No, onko tästä siis kyse, Anni Ahlakorpi? Tästä omistus.
Ei se sinänsä, ei niin kuin käsittääkseni, tai en ole itseään kanssa tulkinut niitä, se niin kuin nimenomaan liittyy siihen maan omistukseen, vaan nimenomaan siihen, että niin kuin,
missä arabit ovat asuneet kenties.
Niin, että se on niin kuin enemmän kuvannut sitä että tavallaan mitkä ovat olleet ne asuinalueet. Et eihän tälläkään hetkellä, niin tavallaan sit, kun ajattelee niitä niin kuin pieniä pirstoutuneita vihreitä palasia siellä, niin eihän nekään nyt välttämättä ole tyyliin niin kuin yksittäisen arabin yksityisomaisuutta, vaan ne voi olla sitten jonkun muun hallinnassa olevaa, mutta ne on kuitenkin niitä alueita, mitä he asuttaa, mutta niin.
No, mennään eteenpäin.
Anteeksi, saamme tähän niin vain sanoa, että siis jos koko maa on väritetty vihreällä, Negevistä, Galilean, Tel Avivin alue ja kaikki, että täällä asuu arabeja, ja sitten yhtäkkiä se vihreä vähenee niin, että nyt täällä asuu vain arabeja. Sehän ei pidä paikkansa ollenkaan. Arabeja asuu Israelissa ja 1920 siellä asuu paljon muitakin kuin arabeja. Sehän kartta antaa sen kuvan, että tämä alue on kuulunut arabeille ja sitten se vähenee vähenemistään.
Mennään eteenpäin, koska tosiaan teidän molempien toiveena on saada rauha Lähi-Itään, niin mikä tai mitkä tahot sitten aiheuttaa tällä hetkellä eniten levottomuutta Israelissa? Anja Halkorpi.
No se on tietenkin varsin monisyinen konflikti ja vaikea niin kuin sillä tavalla sanoa, että tai siis luulen, että se olisi ratkaistu jo aikapäiviä sitten, jos joku pystyisi näyttämään sen yhden tahon, joka siellä nyt jatkuvasti aiheuttaa ongelmia. Mutta,
no mitkä tahot?
Mutta niin kyllähän siinä mun nähdäkseni aika isona ongelmana on tavallaan se, että sen alueen niin jotenkin ne voimasuhteet on aika epätasaiset tällä hetkellä, ja sitten toisaalta myöskin se, että jos nyt katsoo esimerkiksi niin tulitaukorikkomuksia, mitä on, niin se ainakin niin mitä tuossa oli vuodesta 2012 vuoteen 2014, niin siinä oli aika merkittävä osa niistä rikkomuksista oli tullut Israelin puolelta.
Ja, minkälaisia ja sit, rikkomuksia?
No siinä oli ihan semmoisia, jotka oli johtanut kuolemaan, ja sitten oli sen tuli oli tavallaan semmoisia, missä oli tullut henkilövahinkoja, mutta sitten myöskin ihan semmoisia, missä oli vaan tavallaan niinku rikottu
tulitauko
itsessään, mutta että niin kun, toki siinä on myöskin iso rooli sit kansainvälisellä yhteisöllä, joka sitten tukee puolin ja toisin, että tavallaan sitä sit myöskin ulkoa päin ruokitaan sitä konfliktia.
Eli voimasuhteet ja sitten tulitauon rikkominen. Varppo Haavisto, mitkä ovat sinun mielestäsi eniten levottomuutta Israelissa aiheuttavat tahot tai taho?
No siis Oslon tässä rauhanprosessissahan Palestinan hallinto sitoutuu ensimmäisessä vaiheessa luopumaan terrorista ja terrorin kiihottamisesta, Israelin tuhoamisesta päämääränä. Ja nyt me nähdään, että päinvastoin Oslon prosessin aikana terroriteot Israelissa on lisääntynyt tosi paljon. Väliaikaiskaudellakin niitä oli satoja kuolonuhreja, terroriskujen kuolonuhreja Israelissa. Ja toisen intifadan aikana tehtiin yli 20 000 terroriskun yritystä ja osa niistä onnistuneita Israelin alueelle. Ja siellä on siis nimenomaan Hamas, jonka peruskirjassa on tämmöinen ajatus, että konfliktin ratkaisuun on ainoastaan mahdollista jihad. Mitkään neuvottelut, mitkään rauhansopimukset ei ole niin kuin roskakoriin joutavaa tavaraa. Ja islamin lippu pitää kohottaa koko Palestinan ylle. Eli heillä on tämmöinen militaari agenda Israelin tuhoamiseen. Hamas kuuluu siis tällä hetkellä palestinaisten niin kuin hallitukseen. Ja Fatah myös, siis Fatahin Facebook-sivuilla on tämmöisiä terroriin kiihottamisia.
Tuohon Oslon rauhanprosessi oikeastaan haluaisin puuttua myöskin, että sehän on toisaalta sitten myöskin samaisessa rauhansopimuksessa Israel myöskin sitoutui vuoteen 2000 mennessä vetäytymään nykyisistä siirtokunnistaan, mutta sen sijaan niitä on tullut koko ajan vain kiihtyvällä tahdilla lisää, että siinä ei oikeastaan niin kumpikaan osapuoli ei ole pitänyt kiinni siitä sopimuksesta.
Mennään näihin rauhanneuvotteluihin vähän myöhemmässä vaiheessa tätä viikon debattia, mutta mennään tähän, tai oikeastaan juurille, eli että mistä levottomuus juontaa juurensa, niin Iso-Britannian mandaatti nykyisen Israelin alueella päättyy 14. toukokuuta 1948, ja samana päivänä Israel julistautui itsenäiseksi, ja ympäröivät arabivaltiot liittyvät sitten mukaan sotaan. Israelin itsenäisyyssota päättyi Israelin voittoon ja arabimaiden häviöön. Arabimaissa sotaa kutsutaan katastrofiksi al-Nakba, koska tämä johti Israelin syntyneen arabien joukkopakolaisuuteen Palestiinasta. Vasemmistonuorten puheenjohtaja Anja Halkorpi, ennen kuin puhutaan tuosta pakolaiskysymyksestä, niin oliko se oikeutettua ylipäätään, että juutalaiset saivat sitten oman valtionsa, niin kuin YK oli luvannut?
No se tietenkin tavallaan mun mielestä siinä ei niin kuin, tai ehkä kysymyksen asettelu on vähän siinä mielessä hankala, että tavallaan mun mielestä siinä ei ole mitään väärää, että juutalaisilla on oma valtio, mutta ehkä se, että koska se alue oli kuitenkin sillä hetkellä asutettu jo, että siellä oli muuta väestöä, niin se olisi sitten täytynyt varmastikin toteuttaa hieman eri tavalla, että lähtökohtana ei voi olla se, että sieltä raivataan se edellinen tai ne aikaisemmat asukkaat pois ja niin kuin he, tavallaan, että se olisi ehkä alun perinkin pitänyt sitten tehdä jonkinlaisessa niin kuin yhteistyössä sen alueen silloisten asukkaiden kanssa, että olisi niin kuin voitu toivottavasti ennaltaehkäistä tämmöisiä
tilanteita. Eli siinä tosiaan noin 700 000 palestinalaista arabia joutui pakenemaan itsenäistyneen Israelin valtion alueelta, ja heillä on nyt sitten palestinalaisten mukaan oikeus palata kotimaahansa edelleenkin, ja tämä pakolaiskysymys on edelleen ratkaisematta. Tätä nykyään noin 4 miljoonaa palestinalaista pakolaista odottaa naapurimaissa eri puolilla miehitettyjä alueita pääsyä entisiin koteihinsa. länsirannalle ja Gaasaan. Ja tuota, tässä kohtaa Varpu Haavisto, niin miten tämä tilanne nyt sitten pitäisi hoitaa?
Jos mä saan tähän sen verran kommentoida tähän, niin Israelin valtio, kun perustettiin, Israelhan sanoi itsenäisyysjulistuksessaan, että se kutsuu ja vetoaa Israelissa asuvien arabikansan poikien rauhan säilyttämiseksi ja oman osuutensa tekemiseksi rakennettaessa valtiota. Eli Israel niin kun ei tavoitellut tällaista mitään, että nyt ajetaan tätä arabit pois. Siellä on edelleen ne arabit, jotka päätti jäädä, niin on nykyään niin sanottuja Israelin arabeja, joita on noin 2 miljoonaa, eli 20% Israelin väestöstä. Eli tämä palestinaiset pakolaistilanne alkoi siitä, että arabimaat julisti sodan. Ja silloin siis tämmöistä niin kuin sota-alueelta lähtee pakoon ihmisiä. Kuka on vastuussa siitä? Israel, joka tarjoaa niin kuin rauhaa ja kansalaisuutta, vai nämä arabimaat, jotka hyökkää?
Varpu Haavisto, allekirjoitatko tämä?
Nyt meni. Minä allekirjoitan kyllä.
No en kyllä ihan täysin allekirjoita. Tokihan sitten Israelissa on esimerkiksi se, että mitä siellä edelleen tehdään, että hävitetään palestinalaisten koteja ja tavallaan niin kuin pakotetaan.
Mutta toi lähtötilanne, jos nyt siihen mennään, että kun sota syttyy, niin sieltähän joutuu kuka tahansa sitten lähtemään sodan jaloista pois. Niin mitä siihen kommentoit?
No tavallaan se, että ne alueet, jotka kuitenkin nyt sitten, josta ne ihmiset on lähteneet silloin, niin ne on tällä hetkellä Israelin hallussa olevia alueita, että silloin se vastuu siitä, että mitä se tekee niille alueille ja ketä se sinne päästään, niin ei sitä voi sysätä kellekään ulkopuoliselle taholle mun mielestä.
Onko se vastuu Israelilla, Varpu Haavisto?
No arabimaista pakeni noina samoina vuosina noin 1 miljoona juutalaista Israeliin, eli se on selkeä väestön vaihtotilanne. Eli noin 800 000 arabia lähti itsenäistyvän Israelin alueelta ja Israelin tuli arabimaista noin suurin piirtein saman verran juutalaisia. Nyt kun puhutaan 4 miljoonasta ja osa puhuu 7 miljoonasta palestinaispakolaista, joiden pitäisi päästä niin kuin palaamaan entisiin koteihinsa. Näitä alkuperäisiä pakolaisia on 30 000 maailmassa jäljellä, elossa siis tällä hetkellä. Ja jos YK olisi kohdellut samalla tavalla palestinaispakolaisia kuin kaikkia muita pakolaisryhmiä maailmassa. Mä haluaisin vielä sanoa, että toisen maailmansodan jälkeen maailmassa oli 80 miljoonaa pakolaista, muun muassa esimerkiksi 400 000 Karjalan pakolaista. Jos näitä olisi kohdattu samalla tavalla, niin pakolaisongelma olisi 30 000 ihmisen ongelma, mutta ainoastaan maailmassa palestinaisia kohdalla näin, että pakolaisuus on jälkeläisille periytyvä ominaisuus. Näin YK on luonut tämmöisen kumuloituvan ongelman, joka kasvaa niin, että nyt niitä on 4 miljoonaa, sukupuolen kuluttua ehkä 16 miljoonaa, jotka ei ole koskaan asuneet sillä alueella, jotka ei ole pakolaisia kaiken muun määritelmän mukaan.
Näetkö Anni Ahlakorppi tässä mitä tämmöistä erityiskohtelua ja erityisasemaa palestinalaisten pakolaisten osalta muihin pakolaisiin verrattuna?
No toki tietenkin, jos tilanne on se, että niinku, tavallaan heille ainoastaan maailmassa on luotu tämmöinen, niin silloinhan he on niinku eri tilanteessa kuin muut pakolaiset, mutta sitten taas itse jotenkin niinku, sillä tavalla kuitenkin YK on tavallaan arvioon luotan siinä, että jos he on katsonut, että se on hyvä ratkaisu, mutta tuota niin, ehkä se, mikä tuossa vielä tavallaan siihen Israelin valtion perustamiseen liittyen, että kyllähän siellä kuitenkin on tavallaan, että ehkä niin kuin nimenomaan se sionistinen ikään kuin se ideologia ja ajatus siinä on ollut kuitenkin se, että sieltä pitäisi saada sitten arabit, palestiinalaiset muuttamaan pois ja tuota, niin silloin vuoden 1948 aikana siellä on suoritettu etnisiä puhdistuksia ja tuhottu järjestelmällisesti satoja palestiinalaiskyliä ja ajettu heitä pakolaisiksi.
Varpu Haavisto, lyhyesti.
Joo, mä haluan kommentoida tähän. Siis vuoden 1948 keväällä oli käynnissä jo täysi sota sillä alueella. Sinne valu taistelijoita Irakista, Syyriasta, Jordaniasta, ympäröivistä arabimaista, ne taisteli siellä. Ja yksi keskeinen alue, josta ne, niin kun, jossa arabikylistä käytiin taistelua, oli tämä Solatie, joka johtaa Tel Avivista Jerusalemiin, joka oli niin kun tämmöinen tärkeä tie, sillä huolettiin Jerusalemin juutalaisväestöä. Ja sitä hallitaan sitä tietä näitä kukkuloita ja niillä kukkuloilla arabikyliä. Näistä kylistä käytiin ihan oikeata sotaa, että kutsua sitä etniseksi puhdistukseksi, kun niin kun siellä on oikeasti hyökkäävänä osapuolena toinen osapuoli, joka haluaisi niin kuin eristää ja tappaa tämän juutalaisväestön Jerusalemissa. Että niin kuin heitetään tämmöisen etninen puhdistus, joka on sotarikos, syytöksiä niin kuin vailla tämmöistä kokonaiskuvaa, mitä siellä on tapahtunut.
Mennään eteenpäin. Israel on tosiaan itsenäisyyssodan jälkeen ja kuuden päivän sodan jälkeen 1967 ja Jom Kippur-sodan 1973 jälkeen puolustanut alueitaan ja on ollut muutaman vuoden mittaisia palestinaisen kansannousu eli intifada kaksi kappaletta ja ensimmäinen niistä 1987 jälkimmäinen 2000. Näiden kahakoiden seurauksena Israel on miehittänyt länsirantaa ja saartanut Gaasan kaistaa. Ja tämä on puolestaan sitten aiheuttanut palestiinalaisissa ajoittain vastarintaa, joka kulminoituu juuri tämän miehityksen vastustamiseen. Ja Israel on rakentanut länsirantaa siirtokuntia, vaikka kansainvälinen oikeus kieltää omien kansalaisten siirtämisen miehitetyille alueille YK, Yhdysvaltojen ja EU-vastalaisista huolimatta. Varpu Haavisto, kerjääkö Israel tällä politiikalla verta nenästään vai miten tämä miehittäminen pitäisi oikein ymmärtää?
No, tämä laiton miehitys on tämmöinen niin kuin mantra, jota suorastaan hoetaan niin kuin sillä tavalla, että uskotaan, että kun sitä toistetaan tarpeeksi monta kertaa, niin se muuttuu todeksi. Kuitenkin kansainvälinen laki ei ole tämmöinen huutoäänestys. Jos laki on eri yhdelle porukalle kuin muille, niin se ei ole enää laki, se on mielivaltaa.
Mutta mitä se ei ole laiton?
No, näin mä sanon, selitän sen juuri. Kansainvälinen laki ei pidä laittomana miehitystä, joka on syntynyt puolustussodassa, seurauksena puolustussodasta. Vuoden 67 sota oli niin kuin täysin kiistattomasti Israelin puolustussota. Kansainvälinen oikeus ei vaadi purkamaan miehitystä ilman rauhansopimusta. Ja nyt Israel on, sehän on niin kuin absurdi tilanne, että sua vastaan on hyökätty, sä oot voittanut maata siinä ja sun pitäisi luovuttaa ne alueet takaisin ilman, että tämä vastapuoli edes haluaa tehdä rauhansopimusta sun kanssa. Israel on rauhan neuvotteluissa luovuttanut yli 90% kuuden päivän sodassa saamista alueesta takaisin Egyptin kanssa sovitussa rauhassa ja sitten pelkää rauhan prosessiakin vastaan palestinaiset luovuttanut näitä alueita. Sen lisäksi, jos mennään miehityksessä, kysymyksessä siitä, mikä on miehitys, niin kansainvälinen laki sanoi, että miehitys on väliaikainen tilanne, joka pyritään purkamaan rauhan sopimuksessa niin, että se alue luovutetaan sen aikaisemmalle legitiimille omistajalle. Nyt pitää mennä aika pitkälle historiassa, jotta löydetään näiden alueiden aikaisempi legitiimi, siis kansainvälisesti ratifioitu omistaja. Se on Turkin imperiumi, joka hajosi ensimmäisessä maailmansodassa. Sitä ei enää olemassa. Turkki on luopunut näistä aluevaatimuksistaan silloin neuvottelussa, kun perustettiin kansainliitto. Ja kansainliitto perusti niitä mandaatteja Lähi-itään ja muuallekin maailmaan alueelle, missä kansat ei ollut vielä valmiita itsehallintoon. Mandaatti on siis tehtävä, joka annettiin. Ja itse asiassa seuraava ja vieläkin ainoa voimassa oleva ratifioitu, kansainvälisesti ratifioitu päätös näiden alueiden omistuksesta on kansainliiton mandaatti, jonka mukaan ne kuuluu juutalaisen kansalliseen kotiin. Ja niin kun tätä ei YK:n yleiskokouksen jakoehdotus, se ei ole osa kansainvälistä lakia.
Mitä vastaa Anni Ahlakorpi?
Oikeastaan haluaisin kysyä tuossa, että miten pitkään sun mielestä miehitystä on sitten kohtuullista jatkaa?
Siis se aluehan ei ole miehitetty. Se on kansainvälisen lain mukaan kiistanalaista aluetta. Jos laki on sama kaikille, niin se on kiistanalainen alue. Ja silloin keskustellaan alueista, joiden omistuksesta pitäisi saada niin kuin sopimus. Ja nyt esimerkiksi tämä PDS-liike vaatii, että nämä kaikki alueet jostain syystä automaattisesti kuuluisi palestinaisvaltiolle, mikä ei niin kuin perustu mihinkään.
Millä perustelet, Anni Ahlakorpi, tuon miehityksen?
Kansainvälisesti pidetään miehityksenä ja toisaalta sitten myöskin semmoiset tahot kuin esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvosto ja YK:n yleiskokous, Euroopan unioni ja Haagan kansainvälinen tuomioistuin ovat myöskin tuominneet sen miehityksen ja vaatineet Israelia sieltä vetäytymään. Ja jos he sitä pitää miehityksenä, niin eiköhän silloin miehitys ole.
So.
Ja sen itse asiassa haluan tässä vaiheessa vielä korjata, mitä tuli tosiaan alussa siihen meidän kampanjaan liittyen, että sen niin kuin tosiaan pääasiallinen tarkoitus ei suinkaan ole PDS-liikkeen niin kuin sen kummemmin tavallaan, se on yksi keino vaikuttaa ja niin kuin tuodaan se esille meidän kampanjassa, mutta se ei millään tavalla ole niin kuin semmoinen, meidän kampanja ei ole sen kanssa identtinen.
Tästä voidaan myös puhua hetken päästä lisää, mutta mennään sitten siihen, että mitä tapahtuu, jos Israel lopettaisi alueiden niin sanotun miehityksen.
Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, koska jos katsoo näitä PDS-liikkeen tavoitteita, jotka mä nyt ajattelen, että kuitenkin muurinmurtajat ilmeisesti kuitenkin hyväksyneet PDS-liikkeen tavoitteet, koska hän on tuomassa kuitenkin tätä boikottikampanjaa Suomeen. Jos katsoo niin kuin reaalimaailmassa, mitä tapahtuu, jos toteutetaan nämä PDS-liikkeen vaatimukset, jotka on se, että Israel luovuttaa kaikki ne aikaisemmin Jordanian miehittämät alueet, jakaa Jerusalemin puoliksi, ottaa vastaan 4-7 miljoonaa arabia, pakkosiirtää kaikki juutalaiset siltä alueelta. Mitä se syntyy? Syntyy palestinaisvaltio, joka on kokonaan juutalaisista puhdistettu. Ja kun katsoo sitä mielipideilmastoa, silloin Hamas olisi se mielipidemittausten mukaan se vaalien voittaja. Eli syntyisi tämmöinen islamistinen arabivaltio 23. maailmassa. Ja sitten jäi siellä tämmöinen pirstaleinen pieni niin kuin Israel-niminen valtio, jossa olisi enemmistö arabimuslimeita. Eli syntyisi 24. arabimuslimivaltio, jossa juutalaiset olisi vähemmistönä.
Mitä, Anni, sinun mielestä se tapahtuisi, jos Israel opettaisi tuo miehityksen?
Joo, tosiaan sen sanon vielä tässä, että meidän kampanjan tavoitteet ei ole identtisiä PDS-kampanjan kanssa, että niin meidän tavoitteena on levittää tietoa siitä konfliktista ja kannustaa ihmisiä rauhantyöhön siellä. Ja niin tosiaan emme ole osa, tai emme niin kuin,
osa PDS, mutta niin. Mennään tuohon vähän myöhemmin, mutta mitä siis tapahtuisi, jos Israel lopettaisi tämän miehityksen? Voidaanko taata rauha?
No se on sinänsä tietysti hyvä kysymys, että toki se mikä täytyy myös ottaa huomioon tuolla alueella, ne levottomuudet on jatkunut sen verran pitkään, niin siellä varmasti on kaunaa ja puolin ja toisin, että mitä tahansa tämmöisiä isoja asioita siellä tehdään, niin täytyy tehdä hyvin hallitusti ja harkitusti ja niin kuin semmoisessa molempien osapuolten yhteisymmärryksessä, että tavallaan, että jos sieltä nyt yhtäkkiä pakotetaan toinen osapuoli johonkin, mihin ei ole valmiita, niin sen tietää, että siitä ei varmasti hyvää seuraa. Mutta se, mitä tosiaan tuossa sanoin aikaisemmin näistä aselepojen rikkomuksista, niin tällä hetkellä se on kuitenkin valitettavasti ollut niin, että Israel on ollut niissä se aktiivisempi, että se on niitä tulitaukoja rikkonut, että siinä mielessä voisi ajatella, että jos se sitoutuisi olemaan tekemättä näin, niin se voisi olla ihan hyvä askel.
Viikon debatti.
Tänään viikon debatissa puhutaan Lähi-idän liki ikuisesta kiistakapulasta, eli palestinalaista ja Israelin välillä olevasta kaakasta, jota länsimaat ja media muun muassa ovat tuloksetta yrittäneet ratkoa. Ja tänään talkoissa mukana ovat vasemmistonuorten koordinoimasta Muurinmurtajat-hankkeesta vasemmistonuorten puheenjohtaja Anni Ahlakorpi ja ICEI Suomen osaston hallituksen jäsen Varpu Haavisto. Minä olen puolestaan Ariel Neulaniemi. Intifadan eli palestinalaisten kansannousun seurauksena Israel on rakentanut noin 80% 680 kilometrin pituisesta aidasta erottamaan palestinalaiset ja israelaiset. Palestinalaiset käyttävät nimitystä apartheid-muuri ja israelaiset taas turva-aita, jolla estetään terroristien pääsy Israelin kaupunkeihin. Kuitenkin YK:n yleiskokous ja EU ovat kritisoineet aitaa. Onko tämä turva-aita kautta muuri hyvä asia? Kommentoikaa.
Joo, jotenkin tuntuu hassulta, että just kun saatiin, no just ja just, mutta tavallaan Berliinin muurinkaan murtumista ei niin kovin kauan ole, että sitten katsotaan, että no hei, rakennetaan uusi muuri, että nehän on ollut aikaisemminkin semmoinen hyvä ratkaisu, että niillähän niitä ongelmia aletaan selvittämään. Siinä muurissa on aika paljon ongelmia. Se on kansainvälinen tuomioistuin, joka toimii YK:n alaisuudessa, on sen tuominnut. Siellä on 14 tuomaria, joista 13 on pitänyt sitä laittomana. Se toki se rajoittaa, tai ne tavallaan niin kuin ne ihmisoikeusrikkomukset, mitä se muuri aiheuttaa, ne rajoittaa liikkumista, ne rajoittaa oikeutta terveyteen, eli toisin sanoen voivat hankaloittaa palestinalaisten pääsyä terveydenhuolto- tai niin kuin terveysasemille. Ne vaikeuttaa työnsaantimahdollisuuksia toki ja ihan sitä niin kuin tavallaan konkreettista työpaikalle pääsyä, jos semmoisen sattuu omistamaan. Ne rajoittaa oikeutta perheeseen, eli se saattaa hajottaa kyliä ja niin kuin tavallaan jättää osan perheestä toiselle puolelle ja osan toiselle puolelle. Rajoittaa oikeutta opetukseen, koska vaikeuttaa lasten pääsyä kouluun. Rajoittaa oikeutta omaisuuteen, koska tosiaan menee siellä, saattaa mennä yksityisten maa-alueidenkin läpi.
No tässä oli aika paljon jo tämmöisiä oikeuksiin viittaavia rajoituksia. Varpu Haavisto, kiistätkö sen, että nämä rajoittavat palestinalaisten oikeuksia?
Jos mä saan ensin vähän kommentoida tätä Haagin kansainvälisen tuomioistuimen päätöstä, nimittäin toisen intifadan aikana 2002, kun näitä itsemurhaiskoja oli niin kuin lähes päivittäin Israelissa. Israel teki tämän suojaava kilpioperaatio länsirannalle, tuhosi Jeninissä tämmöisen koiduskulmassa yhden hehtaarin alueella olevan keskuksen, josta lähetettiin itsemurhaiskijöitä. Piiritti Ramallissa Palestinan hallinnon päämajan, takavarikoi paljon materiaalia, jossa osoittautui, että Palestinan hallinto rahoittaa terrori-iskuja. Tämä materiaali on nähtävissä, kuten Israelin ulkoministeriön sivuilla. Silloin YK niin kun piti hätäkokouksen ja vaati, että Israel puolustautuu terroria vastaan väkivallattomasti. No seuraavaksi Israel rupesi rakentamaan turva-aitaa, ja turva-aita pudotti terrori-iskujen määrää 90%. Ja siinä vaiheessa YK:ssa vaadittiin, että tämä pitää viedä Haagin kansainväliseen tuomioistuimeen, tämä Israelin turva-aitakin. Ja miten tämä Haagin kansainvälisen tuomioistuimen päätös siitä, että tämä muuri on laiton ja että se rikkoo palestinaista oikeutta, miten se saatiin aikaiseksi, oli se, että määriteltiin nimenomaan tilanne miehitykseksi Geneven sopimusten mukaan, jotka on laadittu toisen maailmansodan jälkeen. Ja tämän mukaisesti katsottiin, että suojeltavaa väestöä on ainoastaan palestinaiset siviilit. Israeliset siviilit ei ole suojeltavaa väestöä, koska he ovat miehittävän vallan siviilejä. Ja toisen maailmansodan jälkeen ei tiedetty tilannetta, missä miehittävän vallan siviilit tekee, tai miehitetyn alueen siviilit tekee, tai miehitetyltä alueelta tehdään sotarikoksia miehittäjää vastaan. Tällaisella lainopillisella kikkailulla saatiin aikaiseksi se, että israeliset terrorin uhrit katsottiin ulkopuoliseksi tästä oikeuskäsittelystä, heitä jätettiin kadulle osoittamaan mieltä. Ja tällä tavalla saatiin aikaiseksi täysin oikeustajun vastainen päätös, jonka mukaan palestinaisten oikeus päästä niin kuin pelloilleen on suurempi kuin israelisen lapsen oikeus elämään. Ja jos puhutaan tästä, että tämä vaikeuttaa palestinaisten pääsyä esimerkiksi sairaanhoitoon. Tällä hetkellä Israel hoitaa vuosittain yli 200 000 palestinalaista, siis palestinaishallinnon alasta arabiaa omissa sairaaloissaan. Oslon sopimuksen mukaan palestinaisten pitäisi maksaa tästä hoidosta, mutta he eivät ole hoitaneet näitä maksuja. Siitä huolimatta Israel hoitaa nämä. Plus, että Israel on paljon tämmöisiä vapaaehtoisjärjestöjä kuin Save a Child Heart, Peres Center for Peace, Heart for Child, Shevet Achim, jotka ovat hoitaneet tuhansia palestinaislapsia, tehneet ilmaisia sydänleikkauksia Israelissa sairaaloissa, kouluttaneet ilmaiseksi palestinalaisia hoitohenkilökuntaa.
Lyhyesti Anni Alkorpi, mitä jos tosiaan murrettaisiin, niin mitäs kävisi sitten näiden itsemurhaiskujen? Voidaanko taata, että niitä ei sitten tapahdu?
No se varmasti riippuu hyvin paljon siitä, että minkälaista politiikkaa Israel harjoittaa. Että tavallaan se mun mielestä on vähän kohtuutonta, että jos vaaditaan vain toiselta osapuolelta, että vain toisen osapuolen pitää sitoutua väkivallattomuuteen ja vain toisen osapuolen pitää sitoutua rauhaan. Että tavallaan se, että oikeastaan olipa niistä iskuista mitä mieltä tahansa ja tavallaan olipa koko tilanteesta mitä mieltä tahansa, mutta jos ajattelee, että ne voimasuhteet siellä on se, että Israel on kuitenkin huomattavasti vahvempi, sillä on käytössään huomattavasti isompi ja tehokkaampi armeija ja saa huomattavasti paljon enemmän tukea myöskin niin kuin ulkopuolelta. Ja tavallaan se, että olipa niin kuin tilanne, mikä, tai siis tavallaan, niin kuin, että jos nyt ajatellaan tavallaan tuon konfliktin ulkopuolelta, ajatellaan ihan mitkä tahansa kaksi valtiota tai kaksi tahoa, joissa on tämmöiset voimasuhteet ja joissa toinen on selvästi alisteisessa asemassa, niin pitkään kun siellä niin kuin tavallaan siis puolustelematta millään tavalla sitä, että koska siis totta kai noita palestinaisten tekemiä itsemurhaiskuja ei voi millään tavalla puolustella, eikä ne ole millään tavalla niin kuin, ne ei vie sitä konfliktia mitenkään kohti niin kuin ratkaisua. Mutta se, että niin pitkään kun siellä toinen kansanryhmä on niin sorretussa asemassa, niin se on aika todennäköistä, että sieltä nousee vastarintaa ja se ilmenee niin kuin jollain tavalla. Että tavallaan siinä on myöskin sitten se vastuu, että sen lisäksi, että palestinalaiset sitoutuu siihen, tai palestinaishallinto sitoutuu siihen, että he eivät niin kuin kannusta väkivaltaan, eivätkä itse harjoita väkivaltaa, niin se vaatii kyllä myös sitten sen, että myös se toinen osapuoli kunnioittaa tätä ja niin kuin toimii sitten väkivallattomasti ja kohtuullisesti.
Joo, mä ihan kommenttina, että siis Israelin niin kuin, siis sanoa, että Israel ei saisi käyttää niin kuin voimakeinoja terroria vastaan, niin se on musta niin kuin ihan absurdia. Että, jos puhutaan, että palestinaiset ei ole saanut tukea, palestinaiset on saanut enemmän tukea kuin kaikki Euroopan maat yhteensä Marshall-apuna toisen maailmansodan jälkeen. Se on yksi tuetuin alue niin kuin maailmassa, sinne työnnetään rahaa.
Että, no mihin se raha sitten menee?
No se on kyllä hyvä kysymys, mutta siis mä en tiedä, oletko sä käynyt Palestinassa, mä oon tänä kesänä käynyt siellä A-alueilla, ja ei siellä mikään hätä ole. Siellä on ihan siellä on hyviä kauppakeskuksia, siellä on ravintoloita, joissa turistit voi käydä. Että siis semmoinen niin kuin sorron kuva, täällä jostain syystä halutaan pitää sitä yllä.
No tavallaan se tietenkin ehkä liittyy esimerkiksi niihin tarkastuspisteisiin, mitä siellä on, ja just esimerkiksi se muuri, joka rajoittaa liikkumista ihan konkreettisesti, ja toisaalta sitten just tämmöiset niin kuin toimenpiteet, joilla esimerkiksi palestiinalaisten koteja hävitetään ja niin kuin otetaan heidän peltoja israelilaisten käyttöön, että koska heillä kuitenkin on siellä suuremmat maa-alueet hallussaan ja heillä on niin kuin tavallaan, että he voi halutessaan myös ottaa sieltä viljavimmat pellot käyttöönsä ja heillä on myöskin suuremmat vesivarannot käytössä.
Varpu Haavisto, minkä takia koteja hävitetään?
No, tämä perustuu nimenomaan tämän intifadan aikaiseen, että tätä tukea tuli muista arabimaista myös, mutta Palestiinan hallinto maksoi runsaskätisesti itsemurhaiskijöiden perheille. Ja tämmöinen taloudellinen houkutin näihin iskujen tekemiseen niin kuin perheille haluttiin niin kuin jollakin tavalla vastata siihen. Sen takia tätä talojen purkamista, eihän se kiva ole, mutta entäpä sitten tämmöinen, että käydään niin kuin, maksetaan siitä, että lähetetään itsemurhaiskiä.
No hei, me mennään tässä kohtaa tuohon terrorijärjestö Hamasiin ja kun on puhuttu väkivaltaisuuksista molemmin puolin, niin ainakin Amnesty Internationalin mukaan palestinalaishallinnon harjoittama vankien kidutus on laajamittaista, laittomat tappamiset, mahdolliset oikeudettomat teloitukset jatkuu. Arabian ihmisoikeusjärjestö raportoi, että vuosien 2007-2011 välisenä aikana palestinalaishallinto vangitsi reilu 13 000 palestinalaista ja kidutti suurinta osaa heistä. Homoseksuaalien oikeusjärjestön mukaan palestinalaishallinto käyttää yleensä homojen vainon tekon syynä näiden leimaamista kollaboraattoreiksi, mutta myös homoseksuaalisuudesta tuomittuja on teloitettu. Kaasenkaista on julistanut homoseksuaalisuudesta kuolemanrangaistuksen. Hamasin itsemääräämislait ovat miltei täysin sharia-lain mukaisesti, mikä sitten syrjii pahasti naisia perheväkivallan perinnöissä, avioliitossa, avioeroissa. Eli tällaisia kevyitä asioita, raiskauksia, perheväkivaltaa, kunniamurhaa, ne ovat yleisiä ja ne jätetään usein rankaisematta. Niin eikös tässä nyt ole sitten punaviherpoliitikoilla melkoinen sarka lähteä penkomaan niin kuin tätä palestinalaishallinnon tuotoksia? Kuulostaa aika isolta rikkomuksilta.
Joo.
Ja juuri tuo Hamasin, joka ylläpitää kuitenkin Gaasaa hallussaan ja näpeissä.
Ja on yhteishallituksessa tällä hetkellä Fatahin kanssa.
Joo, no se tietenkin täytyy myöskin sanoa, että esimerkiksi tämä meidän hanke ei siihen varsinaisesti ota kantaa, eikä niin kuin
mutta
siis
sehän
siihen,
liittyy mutta juuri osapuolten, niin kuin hehän eivät tätä, tai ne ovat tässä Lähi-idän rauhansopimuksen niin kuin tärkeitä osapuolia kuitenkin, jos Hamasista puhutaan.
Joo, toki se on sitten, tai siis niinku, näkisin siinä, että sitten kansainvälinen, tai niinku mitä nyt on tämmöisiä kansainvälisiä diplomatian politiikan keinoja, että mitä siinä sitten tulisi siinä tilanteessa käyttää, että jos nyt niinku tavallaan se lähtökohta tai ajatus oli se, että saataisiin palestinalaishallinnolle tai että niinku jonkinlainen itsenäinen palestinalaisvaltio tai mikä tässä nyt oli niinku tausta-ajatuksena, että sitten että olisiko se sitten tietysti siellä olisi niinku Hamas vallassa, niin toki siihen tulisi sitten myöskin pyrkiä kansainvälisesti vaikuttamaan, että minkälaista ihmisoikeuspolitiikkaa siellä tulee harjoittaa.
Saanko mä ihan lyhyen kommentin? Siis Euroopan unionilla tai Euroopan mailla on ollut tämmöiset periaatteet, millä niin kun mitä noudatetaan, kun tunnustetaan uusia valtioita. Nämä perinteet on luotu vuonna 1991 silloin, kun Euroopassa itsenäistyi kommunistivallan alta monta maata. Ja ne on tämmöisiä ihmisoikeuksien, lain ja demokratian kunnioitus. Alueella asuvien etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien kunnioittaminen. Tämä mun mielestä koskisi myös esimerkiksi juutalaisten asukkaiden oikeuksien kunnioittamista. Ja rauhanomainen sopiminen rajoista naapurivaltioiden kanssa. Nyt yksikään näistä ei toteudu tällä hetkellä niin kuin tämän palestinaisvaltiohankkeen kohdalla.
En siis itse myöskään näe, että minkä takia noista pitäisi tinkiä millään tavalla
niin,
siinä. Että,
kyllä.
Että siis se on ihan itsestään selvää, että jos sinne halutaan saada jonkinlainen semmoinen pysyvä ratkaisu, niin sitä ei voi tehdä tavallaan niin kuin minkäänlaisella sanelupolitiikalla ulkoapäin. Että se ei varmasti tule olemaan kannattava ja pitkäaikainen ratkaisu.
Murinmurtajat verkkosivulla jaetaan toimintaideoita tosiaan Israelin politiikan vastustamiseen, ja yksi esille nostettu toimintamuoto on kansainvälisen boycott divestment sanctions eli BDS-liikkeen tukeminen. BDS-liike, johon vasemmistonuoret liittyvät syksyllä 2012, pyrkii rauhanomaisin keinoin boikotoimaan kaikkia israelilaisia ja kansainvälisiä yrityksiä, joiden voi katsoa hyötyvän palestiinalaisten oikeuksien rikkomisesta. Anni Ahlakorpi, mitä BDS-liikkeen tavoitteet sitten ilmenevät reaalimaailmassa? Miten ne konkretisoituu?
Joo, siis se, että tuota niin, tuosta liikkeestä ylipäänsä, että se on niin kuin, tai se, minkä takia me ollaan sitä lähdetty tukemaan, on se, että se on nimenomaan sieltä niin kuin Palestiinan kansalaisyhteiskunnasta noussut liike, että kun siellä on oltu tyytymättömiä sekä palestiinalaishallintoon että sitten myöskin kansainvälisiin ratkaisuihin, mitä sille konfliktille on ne, miten esitetty.
Keinot. Miten ne realisoituvat?
Tarkoitatko niin kuin siis sitä, että miten yksittäiset ihmiset voi toimia vai niin kuin...
No miten nämä BDS-liikkeen tavoitteet, miten ne niin kuin ilmenee?
Eli siis tavallaan yleensähän on semmoinen kansainvälinen käytäntö, että jos joku valtio rikkoo ihmisoikeuksia tai muulla tavoin niin kuin katsotaan, että toimii väärin, niin se yleensä saa sitten jonkinlaisia sanktioita. Ja esimerkiksi niin kuin EU:han asetti nyt Venäjälle esimerkiksi sanktioita sen takia, että minkälaista politiikkaa Venäjä harjoitti. Ja Israelin suhteen tämmöistä mitään ei ole tehty, että vaikka sillä on ihan kiistattomia ihmisoikeusloukkauksia ja niitä tapahtuu toistuvasti ja niitä tapahtuu tavallaan niin kuin varoituksista ja niin kuin siis siitä huolimatta, että se on tuomittu laajasti YK-tasolla. Ja koska niin kuin tavallaan valtiot ei ole valmiita asettamaan minkäänlaisia sanktioita siinä, niin silloin tavallaan keinoksi jää sitten se, että yksittäiset ihmiset tekee sitä, että esimerkiksi voiko toi Israelissa valmistettuja tuotteita tai siirtokunnissa valmistettuja tuotteita. Se on yksi semmoinen, ja sitten se mitä tulee siihen esimerkiksi niin kuin akateemiseen boikottiin, mistä on myöskin ollut puhetta, niin sehän ei suinkaan tarkoita sitä, että yksittäisiä ihmisiä millään tavalla niin kuin suljettaisiin ulos, vaan nimenomaan niin, että ne on niin kuin näitä tutkimusinstituutioita ja laitoksia, joita se sitten koskee.
Arpo Haavisto.
Tämä BDS-liikkeen, jos katsoin sinne sivuille, se tavoittelee täydellistä eristämistä. Israelin täydellistä eristämistä, ja nimenomaan maailmalla on se suunnattu yksityisiin taiteilijoihin, yksityisiin tiedemiehiin. Ja tämän BDSn tausta, saanko mä sanoa tästä, kun hän sanoi, että ne on palestiinisten kansalaisyhteiskunnasta noussut. Jos menee katsomaan BDSn kansainvälistä sivuilta, katsoo mitä siellä on takana. Siellä on takana BNS, joka tarkoittaa Palestinian BDS National Council, eli Palestinan tämmöinen kansallinen BDS-neuvosto. Jos klikkaa mitä tämän kattojärjestön alla, siellä löytyy luettelo niin sanottuja kansalaisjärjestöjä. Ensimmäisenä niistä on tämmöinen Palestine National and Islamic Forces, eli Palestinan kansalliset ja islamilaiset voimat. Ja kun klikkaa sen auki ja katsoo mitä siellä on, niin sieltä löytyy aika mielenkiintoinen lista. Siellä on islamilainen jihad, siellä on Hamas, siellä on liuta terrorijärjestöjä, ja tämä koko Palestine National and Islamic Forces perustettiin toisen intifadan aikana koordinaatorin tämmöiseksi kattoorganisaatioksi koordinoimaan näiden järjestöjen terrori-iskuja Israelia vastaan.
Pitäisikö sitten olla vaikka, jos palestiinalaisetkin ovat tehneet lähinnä Hamas, ja terrorijärjestöt siellä, niin jos hekin syyllistyvät ihmisoikeusrikkomuksiin, mikä on ihan kiistatta selvää, niin eikö heillekin pitäisi olla tämmöinen boikotti?
No Gazahan saaretaan juuri tämän takia, ja Egypti saartaa siis myös, että sinne ei tulisi aseita, mutta mä nyt haluaisin tarttua pikkasen tähän, että näitä heitetään niin hirveän helposti, että Israel suorittaa ihmisoikeusrikkomuksia. Mä haluaisin nyt esittää kysymyksen hänelle, että Anni sulle, että...
Eli viimeinen kysymys ennen katkoa.
Eli mitä nämä konkreettisesti nämä ihmisoikeusrikkomukset on? Se ei voi olla, siis se, mä en hyväksy turvaitaa, koska se on terrorista puolustautumista, mutta jotakin konkreettista.
No esimerkiksi nämä tarkastuspisteet, vapauden rajoittaminen, palestiinalaisten tavallaan perusteettomat vangitsemiset ja siihen liittyvä kiduttaminen ja muu.
Siis tarkastuspisteet, tämä on verrattavissa täysin siihen liikkumisrajoitukseen, mitä ihmiset törmää lentokentillä. Jos ei olisi ollut kansainvälistä lentoterrorismia, niin me käveltäisiin suoraan lentokoneisiin samalla kuin linja-autoihin. Eli siis niin kun, meillä on todistettavasti kymmeniä itse asiassa satoja itsemurhaiskuja tehty Israelia niitä, ja vielä paljon enemmän estetty tarkastuspiste.
Eli voiko tarkastuspiste olla niin kuin ihmisoikeus?
Ihmisoikeusrikos, se on musta niin kuin paksu väite.
No tavallaan se, että se mihin sillä viittaan, on se, että sillä niilläkin, kuten myös sillä muurilla, rajoitetaan palestinalaisten liikkumisen vapautta, mutta se on sinänsä mun mielestä niin kuin tavallaan kohtuullisen pientä siihen niin kuin, ihan tavallaan niin kuin ihmisten henkeen kohdistuvaan uhkaan nähden, että siellä on väkivaltaa ja tavallaan sitten myöskin Israelin niin kuin
perusteettomat pidätykset myös, siis jos puhutaan niin kuin pelkästään, okei.
Tähän kohtaan ottaa pieni happihyppy. Olen Arja Nelonen, meidän viikon debatissa vieraana siis ICI:n Suomen osaston hallituksen jäsen Varpo Haavisto ja Vasemmistonuorten puheenjohtaja Anni Ahlakorpi. Hetken päästä selviää, kannattavatko he kahden valtion mallia.
Viikon debatti.
Israelin ja palestinalaisten välille on yritetty muodostaa rauhaa useaan otteeseen. Näistä voidaan mainita Oslon rauhan prosessi 1993, Camp Davidin neuvottelut vuonna 2000, Taaba 2001, tiekartta 2003 ja Annapolis 2007 ja erinäisiä neuvotteluja. Mutta lista epäonnistuneista rauhan yrityksistä on kuitenkin aika pitkä. Onnistuneempana voidaan pitää Oslon rauhan prosessi. Pohjana on, että palestinaisvaltio perustettaisiin suurin piirtein Israelin vuonna 1967 valtaamiin Gaasaan ja länsirannalle. Palestinaiset haluavat Itä-Jerusalemista valtion pääkaupungin, mutta Israel vastustaa Jerusalemin jakamista. Syyskuussa 2015 palestinaisten presidentti Mahmoud Abbas sanoi, ettei Oslon rauhanprosessi velvoita enää palestinalaisia. Abbasia silti pidetään Oslon rauhanprosessin pääarkkitehtinä. Niin mikä merkitys tällä nyt sitten on? Tämä on kuitenkin aika tuore käänne. Mitä tästä ajattelette?
Niin, se on tosiaan tavallaan surullista, että se Oslon rauhanprosessi on se onnistunein, koska sitäkään ei mun mielestä ihan hirveän onnistuneena voi pitää, että se olisi ehkä alun perinkin, tai no esimerkiksi mitä sanoin tuossa aikaisemmin just, että siinähän muun muassa Israel sitoutui siihen, että vuoteen 2000 mennessä olisi vetäytynyt siirtokunnistaan, mitä ei ole tapahtunut. Toisaalta myöskään palestinalaispuolelta se ei ole ihan pitänyt, että mitä siellä on sovittu. Että se ei siinä mielessä niin kuin, toisaalta en sitten tiedä, että niin kuin jotenkin tavallaan, että kuinka paljon se on missään vaiheessa varsinaisesti kumpaakaan osapuolta sitonut. Että siinä mielessä toki sääli, että nyt sitten on linjattu, että se ei enää velvoita, mutta niin se, että ei se aikaisemminkaan mun mielestä ihan hirveän niin kuin vakuuttavaa ole ollut sen jälki, mikä on toki valitettavaa, koska se on ollut kuitenkin semmoinen yritys saada sinne jonkinlainen rauha aikaiseksi.
Onko tämä Varpo Haavisto takaisku, että Abbas sanoutuu irti?
No oikeastaan tämä on kansainvälisen oikeuden rikkomista, koska hän on tehnyt sopimuksen, että niin kuin hän ei voi linjata yhtäkkiä, että tätä sopimusta ei enää noudateta. Kun Anni tässä on monta kertaa sanonut, että vuoteen 2000 mennessä piti vetäytyä, siinä Oslon sopimuksessa puhuttiin, että 5 vuoden väliaikaiskauden jälkeen pitää aloittaa neuvottelut lopullisesta ratkaisusta, jossa sovitaan näistä rajoista ja näistä, mitä mä aikaisemmin sanoin, Jerusalemin asemasta, pakolaisten ja juutalaisten asukkaiden asemasta. Ja neuvottelut aloitettiin 1999. Ne päättyi 2000 siihen, että Israelin pääministeri Ehud Barak tarjosi hyvin avokätisesti 97% kaikkia palestinaisten aluevaatimuksia, Jerusalemin jakamisen, kompensaatiot näille pakolaisille. Palestinaisosapuoli Arafatin johdolla ei tarjonnut mitään vastaan, vaan käveli ulos neuvotteluista ja aloitti toisen intifadan 5 vuotta kestäneen terrorisodan Israelia vastaan, joka loppui sitten turvaiden rakentamiseen Arafatin kuolemaan. Ja sitten oli palestinaisvaalit, viimeiset mitä on pidetty siellä vuonna 2006, jonka jälkeen seurasi tämä palestinaisten sisällissota Hamasin ja Fatahin välillä. Ja sen jälkeen Israel on tarjonnut jatkuvasti neuvotteluja Abbasille, mutta Abbas on tarjonnut neuvotteluja vain sillä, että Israel suostuu ennakolta ehtoihin, näihin, juuri näistä niin kuin neuvottelun tuloksiin ennakolta. Ja tämä on Oslon sopimuksen vastaista. Oslon periaatepäätöksessä sanotaan, että neuvotteluille näiden vaikeiden asioiden ratkaisulle ei aseteta ennakkoehtoja neuvotteluissa. Tämä on, mitä palestinaishallinto on tehnyt koko ajan. Vuonna 2014 viimeisen kerran neuvottelut loppui siihen, että palestinaishallinto solmi yhteishallituksen Hamasin kanssa, jonka peruskirjassa puhutaan niin kuin Israelin tuhoamisesta, joka on tämmöinen islamistinen kirja, jossa muun muassa siteerataan haditia ja sanotaan, että tuomiopäivä ei koita ennen kuin muslimit taistelee juutalaisia vastaan ja juutalaiset piiloutuu kivien ja puiden taakse ja kivet ja puut sanot, että oi Abdullah, Allahin palvelija tulee ja takana niin on juutalainen. että Israel sanoi, että he ei neuvottele tämmöisen hallituksen kanssa, jossa istuu tällainen, josta edustaa tämmöiset puolueet.
Pitäisikö terrorijärjestön kanssa neuvotella sitten?
Niin, sitähän on siitä ollut puhetta myöskin, että onko Hamas terrorijärjestö vai ei, että siitä oli jossain,
mutta tällä hetkellä se...
No tällä hetkellä se taidetaan määritellä vielä terrorijärjestöksi.
Pitäisikö sitä määritellä?
No sikäli jos se tekee terroritekoja, niin sitten pitää, mutta jos ei, niin sitten ei tietenkään. Mutta ei mun mielestä niin kuin lähtökohtaisesti terrorijärjestön kanssa ei, tai niin kuin, se on vähän ehkä niin kuin hankala neuvotteluasetelma, että ei niin kuin siihen ehkä voi velvoittaa, mutta tosiaan se, että niin kuin tosiaan Hamasinkin asemasta on keskustellut ja siitä, että mikä sen luonne on ja se siitä on niinku, tai olen kuullut myös erilaisia näkemyksiä, mutta mulla itsellä ei ole mitenkään kauhean vahvaa näkemystä siihen.
Israelin ulkoministeriön entinen ylijohtaja ja entinen Etelä-Afrikan suurlähettiläs Alon Liel on sanonut näin. Kuulun yli 1000 israelilaisten rauhanaktivistin joukkoon, jotka haluavat edistää Palestiinan valtion tunnustamista. Uskomme, että vuoden 1967 rajoille perustuvan Palestiinan valtion perustaminen on ainoa ulospääsy konfliktista. Myös palestinalaiset ovat vaatineet Palestiinan valtion perustamista vuoden 1967 rajoille. Olisiko tämä oikeudenmukaista kautta hyvä ratkaisu, Varpu Haavisto?
Ihan kommentoi vain Annin, että kannattaa käydä, ja meidän kuulijoille myös. Jos haluatte tietää, onko Hamas ja Fatah, kannattaako he, mitä he, niin kuin, kiihottaako he terroriin? On tämmöisiä järjestöjä kuin Palestine Media Watch esimerkiksi, ja Memri TV on toinen, Middle East Media Research Institute, jotka pelkästään kääntää englanniksi arabiankielistä mediaa. Ja sieltä näkee, minkälaista materiaalia nämä järjestöt levittää niin kuin oman kansansa keskuudessa. Mutta sun kysymys
eli,
mulle oli...
Eli 67 vuoden rajoille palestinaiset vaatii valtion perustamista. Olisiko se oikeudenmukaista kautta hyvä ratkaisu?
67 rajat ei ole rajoja. Niitä ei ole koskaan mikään kansainvälisesti ratifioitu sopimus tunnustanut rajoiksi. Ne on aseleposopimukset Israelin itsenäisyyssodan jäljiltä Jordanian miehityksen, laittoman miehityksen rajat.
Entä kahden valtion malli?
Mutta siis minkä takia se on erittäin vaarallista Israelin niin kuin hyväksyä niin pitkälle johtavia rajoja on se, että jos geografiaa tiedätte, maantiedettä siitä, niin Israelin rannikkokaistale, joka on tämmöinen tasainen rannikkokaistale Välimeren rannalla, on noin 40 kilometriä pitkä, noin 20 kilometriä leveä. Ja siitä nousee suoraan nämä länsirannan, eli Juudean Samarian kukkulat. Ja niitä siis täysin sotilaallisesti hallitaan tämän rannikkokaistalle, että jossa asuu 70% Israelin kansalaisista, jossa on melkein koko Israelin niin kuin teollinen infrastruktuuri ja myöskin kansainvälinen lentokenttä. Eli jos siinä olisi tämmöinen Hamasin hallitsema valtio niin kuin siinä kukkuloilla, jos te olette olleet siellä, niin se koko alue niin kuin on katseltavissa.
Mennään vielä eteenpäin. Tässä aika käydä vähin. Niin yksi kiistakapula on tuo Jerusalemin asema myöskin. Yksi ulottuvuus liittyy kahden uskontokunnan pyhiin paikkoihin, erityisesti Jerusalemissa, missä sijaitsevat islamin pyhät paikat Kallion moskeja ja Al-Aqsa moskeja sekä juutalaiset tärkeät temppelivuori ja itkumuuri. Ja vaikka kyse ei ole uskon sodasta, niin merkittävä asema on kuitenkin näillä uskonnolla. Niin mikä olisi teidän ratkaisunne tähän Jerusalemin kysymykseen? Miten se pitäisi jakaa vai tulisiko ollenkaan jakaa? Mitä sanoo Anni?
Joo, oikeastaan ensin voisin tuohon kahden valtion kysymykseen sanoa vielä, että tällä hetkellä se todellisuus sillä alueella ei ole mitenkään otollinen sille ratkaisulle, että siitä on puhuttu paljon, mutta nyt silleen oikeastaan aika paljon niin kuin, tai jotenkin sille aika laajasti on alettu niin kuin miettimään muita vaihtoehtoja, että se ei välttämättä niin kuin, tilanne sillä on mikä on, niin se ei olisi mitenkään kovin järkevää, ja sitä paitsi sillä ei myöskään ratkaistaisi pelkästään ne miehitettyjen alueiden tilanteet, mutta sitten taas niin kuin pakolaisten ja Israelin palestinalaisten asemaa sillä ei mitenkään automaattisesti kohenneta tai muuteta mihinkään suuntaan. Että oikeastaan yksi semmoinen, mikä niin kuin mun mielestä tuntuisi järkevältä, että sinne tulisi mahdollisesti tämmöinen yksi demokraattinen monikansallinen valtio. Ja tavallaan sitten ehkä niinku tuohon Jerusalemin kysymykseen liittyen myöskin, että silloinhan sitä ei myöskään tarvitsisi jakaa, että se olisi sen yhden valtion pääkaupunki. Että
vielä lyhyesti Varpu Haavisto.
Tämä yhden valtion malli, jota nyt tuodaan, sehän kuulostaa ihan hirveän nätiltä, että perustaa yksi, niin kuin, jossa on monikulttuurinen ja demokraattinen valtio. Sen demografinen rakenne olisi se, että siellä olisi noin 10 miljoonaa arabia ja juutalaisia 6 miljoonaa. Ja nämä arabit, sä sanoit uskonsota, niin tässä on globaali jihad takana. Myös ISIS on osoittanut tukensa esimerkiksi tälle nykyiselle veitsi-intifaadalle.
Ja sanonut, että kaikki palestinalaiset sitä tukee.
Mutta yli 90% palestinalaisista Anti-Defamation Leaguein mukaan on antisemittejä. Heillä on juutalaisvastaisia rasistisia asenteita.
Nyt jää käytävä keskusteluksi, nimittäin tässä kohtaa alkaa aika rientää jo liian paljon. ICEJ:n Suomen osaston hallituksen jäsen Varpu Haavisto ja Vasemmistonuorten puheenjohtaja Anni Ahlakorpi, kiitoksia teille. Olen Ariel Neuloniemi ja viikon päästä jälleen viikon debatti. Viikon debatti.